कुन सगले बिलुसुम्मा रोमोती सगलिम बिलसुम्मा ओरोमो गुयोत केबतता जिमाता फे संबता गनम साती जाफलक्का हंग साती तोरबाती गलगलामो साती जा हंग साती जाफलक्काती अक्कसुमास गुयारो बिग गनम साती तोरबा फलक्का हंग साती सद्देतीती गलगलामो साती तोरबा हंग साती तोरबा फलक्काती डंबली गबाबा किलोहर्जी कुमतोरबाफ इब्बतोकोफ तोरबाता मिशन रत्ती योकान डंबली गिड्डुगलेसा किलोहर्जी इब्बसद्देतीव सोड्डोमी तोरबरत्ती अक्कसुमास डंबली गबाबा मेतरबांडी डिग्ड मिशन किलोहर्जी कुमकुरतोकोफ इब्बसद्देतीव कुडाने रत्ती जिमाताफे दिलबता गलगला साती सद्देती हंग साती सद्देती फोलाकाती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साती सद्देती हंग साती सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्दुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्म जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती
Ashama harkafuni akam jirtu dhaggeeffa tota kenya kabajamoof jaallatamo nagaan kenya kabajaaf ulfina sagalee bilisummaa oromoo sagantaafaan oromorraan qilleensarraan bakka jirtan maratti sina dhaqabu dhaggeeffa tota kenya tartiiba qophiilee kenya harraaf qabanne dhiyaannee sin beeksisam qophii kenya harraa kan eegallu akkuma aadeeffanne oduu sin dhaggeessisuudhaani akka oduun xumurameen guutummaa qophii kenya harraa kan ta'e haala yeroo irratti gaaffiif deebii miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa oromoo fi dubbihimaa adda bilisummaa oromoo kan ta'an jaaltoleeraa adabaa waliin taasifne kutaa jalqabaati hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera amma oduudhaaf jaallii bangadaam
Radebiudan Ashama Akam Jirtu Dageffa Tota Kenya Kabajamofi Jalatamo Kanaga Jirtankun Sagale Bilisuma Oromo Saganta Afan Oromoti Amma Daraben Kan Oduti Odu Yero Kanaf Kabane Yanne Kan Isinit Eswamo An Liban Gadatin Yama Harom Satu Abbata Midrok Boda Didan Umata Godina Gujifi Bakota Dadat Jabate Tifufun Gabafamin Godina Gujii shaakkiso bakka oomisha warqii laga dambiit waggoota dheeraaf uummata naannichaa saama keemikaala summa'a warshicha keessaa ba'uun ilmaan oromoorraan miidhaa geessaa kan ture dhaabbanni Midrok kan abbaan qabeenyummaasaa shariika wayyaane ta'e alaa muddiin ta'e ammas saamicha isaatti fufsiisuuf heeyyama haaromsa mootummaa wayyaane EPRDF OPDorraa godhameefin wal qabate diddaan uummataa jabaatee itti fufuu gabaasaaleen nu dhaqqabanii fagudhu. Haluma kanaan godina gujii ona oddo shaakkisoo magaalaa shaakkisoo fi naannoo ishee ona gooroo doolaa magaalaa hara qalloo ona annaasorraa ona dugda daawwaa ona waadaraa fi kanneen biroo keessatti uummanni oromoo ilmaansaa qeerroo waliin ta'uun dhaabbata miidrookii fi sirna wayyaanii irratti ifatti mormii jabaa gaggeessaa jira. Kanaan walqabatees daandiin konkolaataa magaalaa Finfinnee fi nagallee wal qunnamsiisu ona gooroo doolaa fi annaasorraa gidduutti guutummaan guutuutti cufamuunis ibsameera. Diddaa uummataatti kan baarage wayyaaneen waraana isaa humnoota federaalaa akkasumas korabittinneessaa oromiyaatti bobbaasuun lammiilee karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafatan irratti aara summii dhukaasuun miidhaa guddaa irraan ga'ee jiram hedduu isaanii ammoo jumlaan qabee manneen hidhaatti darbuun dararaa akka jirus oduun arganne ifa godham magaalaa shaakkisootti barataan kutaa 12ffaa fiqaaduu jedhamu akka malee miidhamuunis ibsameera haluma walfakkaatuun godina lixa shaggar magaalaa amboottis heeyyama Aroma Midrok dabalate gaffi mirga babiyyummaa oromo walqabate barattoota oromo fi qeerroo oromo manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi qophaa'ina akkasumas yuunivarsiitii fi kolleejoota dhuunfaa magaalaa amboo keessaa hirmaachise fincillee xumura gabrummaa gaggeessamee jiram barattoonni gaaffiin keenya amma dura gaafanneef deebiin waan nuuf hin laatamneef warraaqsa itti fufna jedhaniiru. yero amma kana godinale oromia dadda ke zatu manefe qerron oromo waltaun finchalat umra gabru mafinin sajiranin samichal boda oromia mitrokin gagge samajiru nurraha dabatu labsi muddama nurraha kau worani wayane oromia ke sabau oto umman ke nya je sama hidama qerra buqifama kasuma samamajiru motuma wayane maqada wonnam beshennana ajra kanaf nibalale fanna ወያኔ ነው ህምቡሎ ጀቹን ስርነናማኛታ ወያኔ ሞርሙ ጀበሰን ይትፉፈኒሩም ዲዳጀባ ሚድሮኪ ወልቀበቴ ሰሙደቴን ከሪፈቴ ወያኔ ፈርገምቱን ሳው ኦፒዲዮን አኩማ ማለሳኒ ጋፊን ኡመታ ስርሬዳ ጋፊን ኩኒስ ጋፊ ኬኛ ከንጀዱን አፈንፈጂ ኡሙፌ ኡመታ ሶሶቡፍ ሽራ አከጅረን ሁበተሜራም ኦኖተፊ መጋሎተ ጎዲነ ወለገሊት አፍቀለም ወለጋ ከሰቲ ሚሴን ሶቲፊ ደገርቶት ያደብሊሱማ ኦሮሞ ማጥ ኤሌገራገራ ከሱመሰቦንቶቲ ኦሮሞ ዱንፋን ወራናብሊሱማ ኦሮሞ ወቦ ጀበሱፍ ጉማቸማለቃ ጎደን ጭምሰኔ ትፉፈን አሉመከናን ጎዲነ ወለገሊጣት ማጥ ኤሌን አደብሊሱማ ኦሮሞ ቢሊሱማ ነጆ አለልቱ ቀርሺ ኩመቶኮፊ ዲበለማ ኡፈተ ቦካ ኩደን ቡርቃ ሌንጫ ቀርሺ ዲበሰገል ጉርሙ ሰባ ቀርሺ ዲበለማ ወነበጊት ማት እንሸንታ ጎባ ጋቸነ ኦሮሚያ ቀርሺ ኩመቶርባፊ ዲበተኮፋ ፍርተሚሽን ሲፈለም ሜሳ ቀርሺ ዲበጃፍ ሸንተማ ዲነ ገብሩማ ቀርሺ ዲበለማ ጀበሳ ሰደታ ቀርሺ ዲበተኮ ጉማ ባስለሚ ዲበሸን ፈልማ ቢያ ቀርሺ ዲበሸን ቢፍቱ ብሊሱማ ቀርሺ ዲበጃፍሽን ጉማ ቀሮ በከሬ ቀርሺ ኩመቶኮፊ ዲበጃ ቀብሶ ብሊሱማ ሆጳ ቀርሺ ኩመቶርባፊ ሸንተማ ጉማባስ ቀርሺ ዲባፉር ኦዳ አንናኒ ቀርሺ ኩመሰገል ኦነቦጂት ማጤ ጋር 40 ፈልማ ብሊሱማ ቀርሺ ዲበተኮ ኢብሳ 7 ቀርሺ ዲበተኮ ባቦ ቶበራ ቀርሺ ሸንተማ ኦነ መናሲቦት ማጤ ቀሮ ዱበታ ቀርሺ ኩመቶኮ ፊዲበሸን ኦቦድኔ ቀርሺ ኩመላማ አሮ ቆርቄ ሰዲቻ ቀርሺ ዲበቶርባፍ ሸንተማ ቡንዲ ሰጪ ቀርሺ ኩመቶኮ ፊዲበሸን ona begit mat enjik sadina qarshi kumafur bakkal chabari girmos qarshi kumaja ifa bilisuma qarshi kumalama akasmas onma manasibut mat en gargara hunde gimbe nyata warana fi glukosi kartoni kudalama waluma gala qarshi kumafurta misaddetif shantama warana bilisuma oromof gumachanirum alumol fakkatun sabontoni oromo godina qellemollega onota akagao qebe ሰዲ ጫንቃፊ ከነምብሮ ከሳ ማጤን ኢጃረመኒ ፊ ዱንፋን ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ጀበሱፍ ቀርሺ ኩመሰገልተም ይሰደቲ ፊ ዲበሸኒፍ ሰገልተም አከሱመስ ቦምቢሌ ሰዲ ፊ ሜሻለ ያደዳ ጉማቸን ይሩም አሉመከናን ሚሴንሶቲ ማጤዳን ኢጃረመን ጉማ ለገሳ ወጊ ቀርሺ ኩመኩደ ሰዲ ቀሮ ገነማ ቀርሺ ኩመሰዲ ፊ ዲበሸን ጉማ ባስ ዋሚ ዱጋ ቀርሺ ኩመቶኮፍ ዲበሰገል ለንጫ ቦሰና ቀርሺ ኩመቶኮ ወሰነ ወለጋ ቀርሺ ዲበሸን ሪሳ ቀርሺ ኩመቶኮፍ ዲበሸን ጉማ ቀብሳውታ ቀርሺ ዲባፉር ኢርቡ ጎቶታ ቀርሺ ኩመቶኮፊ ዲበሰዲ ዲዳ ገብሩማ ቀርሺ ዲባፉር ዳንዲ ወለቡማ ቀርሺ ኩመሸኒፊ ዲበሸን ዳንዲ ብሊሱማ ቀርሺ ዲበጃ ዳንዲ ቀረንሶ ቀርሺ ኩመለማ ሶንሰ ቦሰና ቀርሺ ኩመለማ ዲበለማ ፊ ቦምቢ ኤፍ 1 ቶኮ ፈልማታ ሰባ ቀርሺ ኩመቶኮ ቀብሶም ብሊሱማ ቀርሺ ኩመለማፊ ዲበለማ ለቃ ቀለም ቀርሺ ዲባፉር ጉዳኒሰ ሰባ ቀርሺ ዲባፉር ይፍሶደማ ዳንዴ ቀብሳውታ ቀርሺ ኩመቶኮ ዲበለማ ጉማ ቀሮ ቀለም ቀርሺ ኩመለማፊ ዲበሰገል ዳንዴ ወረዱጋ ቀርሺ ዲበሰዲፍ ጃተማ ጉማ ባስ ሰዲ ጫንቃ ቀርሺ ኩመጃ አከሱመስ ጋራ ቅሪጤ ቀርሺ ኩመቁደን ሲራ ቀርሺ ኩመቁደን ዲነዲግ ቀርሺ ኩመሸን ዲነዲግ ተኮፋ ቀርሺ ኩማፎር ዲነዲግ ለማፋ ቀርሺ ኩመለማ ዲነዲግ ሰደፋ ቀርሺ ኩመለማ ዲነዲግ አፍራፋ ቀርሺ ኩመለማ ዲነዲግ ሸናፋ ቀርሺ ኩመለማ ዲነዲግ ጃፋ ቀርሺ ኩመለማ ዲነዲግ ቶርባፋ ቀርሺ ኩመቶኮ ዲነዲግ ሰደ ተፋ ቀርሺ ኩመጃ ለንጨዳለ ቀርሺ ኩመለማ ፍትበሸን ለንጨጉራች ቀርሺ ደበሸን ኦሊቃ ድንግል ቀርሺ ኩመቶኮፊ ሰቦንቶኒ ማራሜ ቢትምሳዲና አንጋቱ ብርብር ሶፊ ሞርሞር ጀደመነሞ ሚኦተ ወራና ከነከ ቦምቢ ሀርካ ኛታፊ ከንከነ ፈካተን ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ወቦፍ ጉማተ ጎደኒሩ ለገፈቶ ተከኛ ኦዶ የሮ ከናፍ ቀበነ ዲያነስ አስመረት ራወቴራ ቆፒሌ ከኛ ፈን ሆርዶፋም ¶¶
dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 25 kiloohertzii 11810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanattaan sinii haala yeroo irratti gaaffiif deebii miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaa waliin taasifne kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessina nu hordofama.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa, kun qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo fi gaaddisa dhugaati. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa, haala yeroo ammaa kana impaayera Itoophiyaa keessa jiru irratti gaaffii fi deebii gabaabaa gaggeessuudhaaf keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya kunis miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaati. Hanga xumuraatitti nu faana bu'uun hordofaan isiniin jedha. Jaal Toleeraa Adabaa, baga nagaan gara istuudiyoo keenyatti dhuftanii, egaa haala yeroo irratti gaaffii fi deebii liingoona jenneetti istuudiyoo keenyatti sin affeerree baga nagaan dhuftan.
Baga nagaan.
Egaa akkuma beekamu haalli yeroo ammaa kana impaayera Itoophiyaa keessa jiru ifaadha. Haa ta'uuti wanni tokko tokko kan daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenyaaf ifuu qabu waan jiruuf, egaa akka miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi dubbii himaa adda bilisummaa Oromootti wanti isin daawwattoota keenya dhaggeeffattoota keenyaaf akka nu ibsitan barbaannu. Akkuma beekamu qabsoo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoon akkasumas qeerroo bilisummaa Oromootiin waggaa sadan afran darban keessa gaggeeffamaa jiruun, akkasumas dhaaboleen adda addaa hawaasni biyya sana keessa, saboonni biyya sana keessa jiran gaggeessaa jiraniin mootummaan TPLF EPRDF dhiibamee qarqararra ga'ee jira. Dhiibamee qarqara ga'uu isaa kanarraa ka'ee immoo tarkaanfileen fufudhataa jiru tokko tokko ni jiru. Akka fakkeenyatti yoo fudhanne eebila 2018 muummicha ministeeraa haaraa isaan filatameera jedhu garuu muudee jira. Kanaafi walumaa galatti haala biyya sana keessa jiru mee walumatti qabaati, maal jechuudha kun? Tarkaanfiin uummanni biyya sana keessa jiru, addatti uummanni Oromoo fudhachaa jiru, akkasumas saboonni biraa fudhataa jiranii fi TPLF EPRDF immoo fudhataa jiru, kana mee walitti qabaati daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsaa.
Hayyee galatoomi TV gaaddisa dhugaa hiree kana naaf kennuu isaatiifis guddoon galateeffadha. Gara gaaffii keetti yoon seenee qabsoo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoon hoogganamu akkasumas fincila xumura gabrummaa, hirmaannaa durummaa qeerroo bilisummaa fi uummata Oromootiin adeemsifamaa jiru ilaaluun duratti akeeka qabsoo bilisummaa kanaa hubachiisuun barbaada. Akeekni adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu uummanni Oromoo cunqursaa ulfaataa jala seenurraa sarbamuu mirga uumaa fi seeraa qabuurraa akkasumas saaminsa daangaa darbee fi Oromummaan tuffatamuu xiqqeeffamuurraa uummata Oromoo miidhaa olaanaa kana jalaa baasuuf qabsoo hidhannoo fi siyaasaa kan eegale ta'udha. Qabsoo kana adda bilisummaa Oromoo yeroo jalqabetti akeekni mootummoota Itoophiyaa ifatti mul'achaa ture awwaala Oromummaa irratti Itoophiyummaa dagaagsuu yookiin guddisuu jireessuu irratti kan hundaa'e ture. Kanaafuu bifa kamiinuu uummata Oromoo mirga kamiyyuu akka hin arganne yookiin immoo mirgisaa kamiyyuu akka hin kabajamne gochuudhaan cunqursaa jala tursuu sama jiraachuu kana keekkateedha jechaadha. Kun immoo kan raawwatamu golgaa Itoophiyummaatiin. Saboota kan jedhaman akka hin jirretti haaluudhaan uummata tokko, biyya tokko, afaan tokko jedhanii akkasitti lallabuudhaan eenyummaa sabootaa golguudhaan eenyummaa barbaadan fudhachiisuudhaan bittaa isaanii itti fufsiisuurratti kan akeekkateedha jechaadha. Kanagaa adda bilisummaa Oromoo kan qabsoo hidhannoo fi siyaasaatti seensise. Adda bilisummaa Oromoos taanaan yeroo dhuma tokko keessatti namootumaan walitti dhufaniin kan ijaarame osoo hin taane dhaabbata seenaa keessatti mormii finciloota uummanni Oromoo bakka adda addaatti yeroo garaagaraatti godhu keessaa akkasumas rakkoo uummata Oromoo bifa garaagaraatiin furuudhaaf bifa waldaatiin ijaaramee dantaasaa hanga tokkollee kabachiisuuf tattaaffii godhamu karaan itti cufamurraa kanarraan kan dhufedha jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo gaa haala kanaan qabsootti ergii seenee booda Oromummaan haguugamaa ture, golgamaa ture mul'achuu eegale jechuu dandeenya. Uummanni Oromoo Oromoo ta'uusaa of baraa dhufu, dallaa uummata Oromoo gidduutti bakka garaagaraan bifa adda addaatiin ijaarame diigee uummata Oromoo, uummanni Oromoo akka walitti dhangala'u taasisu tokkoomsuu keessatti qooda olaanaa gumaachee har'a kunoo galata qabsaa'otaa kanneen haqa kanarratti lubbuu isaanii wareeganii haa ta'u Oromummaan har'a kan itti qaanfatan, kan ittiin tuffataman taa hin jiru yookiin immoo sana keessaa baheera jechuu danda'ama. Kana keessatti kana waliin kan kaafamu immoo qabsoo kana daran finiinsanii caalaatti sadarkaa addunyaattu akka beekamu taasisuu keessatti qeerroo bilisummaa, adda bilisummaa Oromoon hoogganamu qooda olaanaa taphateera jechaadha. Akkuma atuu kaaste keessumaa waggoota arfan sadan as aanan kana keessatti harka qullaa diina hidhannoo guutuu qabu ijaarame dura dhaabbatuudhaan bilisummaa isaaniitiif, mirga uummata isaaniitiif, walabummaa Oromiyaaf jecha alaabaa Oromoo qabatanii diina muddaa yookiin immoo jarjarsaa jiran. Akkuma beekamu dardarri kamiyyuu jijjiirama hawwa, jijjiirama fedha. Jijjiirama sanammoo kan argamsiisu qabsoodha. Qeerroon bilisummaa adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'ee yeroo qabsoo kana eegale rakkoon impaayeritii keessatti mul'atu yeroo sadarkaa olaanaa dhaqqabe ture jecha. Keessumaayyuu murni hawaasaa kun qeerroon kun baratee Oromummaa isaatiin qofa hojii dhabuu fi hojii gadhaantii kan isaan barnoota isaan waliin ginnetti bobba'aa dhufuun hojii argachuufu ergamummaaf kaadhimamu yookiin immoo fedhii bittootaa guutuuf dirqamu. Sana cinaatti immoo abbootiinsaa, hawwan, obbolaansaa qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii kanneen saamtotaa fi cunqursitoota Oromummaa dhabamsiisuuf hojjetanii lafti isaa dhaalamaa dhufuun haalli biyyattii daran qabsoof akka inni ka'u taasise jechaadha. Kanaaf innis qaamuma adda bilisummaa Oromoo tahee akeeka adda bilisummaa Oromoo itti ijaarame sana bakkaan ga'uudhaaf kan qabsootti seenedha yookiin immoo qabsoo kana durummaadhaan ofitti fudhatee uummata Oromoo gurmeessuu murna hawaasaa garaagaraa kanneen hojiilee mootummaa garaagaraa irratti bobba'an barsiisotaa ta'anii, hakiimotaa ta'anii, kanneen hojii dhuunfaa irrattis bobba'an ta'anii, daldaltoota isaa ta'anii, qotee bulaa isaa ta'anii kana hunda keessa seenuudhaan mirgi uummata Oromoo akkamittiin kabajama isa jedhu irratti uummata kakaasuu fi dammaqsuudhaan tokkoomsee firii har'a namuu irratti abbaa itti ta'uu barbaadu kana argamsiisu dandeera jechaadha. Sochiin egaa durummaa adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromootiin Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa ture waggoota sadan arfan asaanan kana keessa uummata Oromoo irrayyuu darbee uummatoota kaaniif kan fakkeenya ta'uu danda'edha. Har'a qeerroo jechuun mallattoo jijjiiramaa, qeerroo jechuun farra cunqursaa, farra saaminsaa ta'uu hubatuudhaan kanneen ollaa uummata Oromoo qubatan uummatoonni kaanis bifa qeerrootiin sadarkaa of ijaaruutti tarkaanfatan jechuudha. Kanaafi bulchiinsa warri uummanni Amaaraa akka qeerrootti dargaggoonni isaanii akka qabsaa'aniif yookiin immoo dargaggoonni uummata Amaaraa akka qeerrootti qabsaa'uudhaaf maqaa faannoo jedhan moggaafatanii sochiitti seenu. Uummata Guraagee keessas akkasuma afaan isaaniitiin qeerroof maqaa moggaasanii sochiitti seenu. Kibba uummatoota Itoophiyaa keessattis haaluma akkasiitiin sochiin kun babal'ataa dhufee jechaadha. Egaa waliigala sochiin Oromiyaa keessatti fininaa ture. Oromiyaa keessatti daangeffamee osoo nafiin olloota isaa tuttuquu danda'uun mootummaa kana daran saaxiluu danda'eera jechaadha. Mootummaan kun mootummaa farra dimokiraasii, farra bilisummaa, farra walabummaa, mootummaa akeeka saaminsaa fi cunqursaa qabatee deemu isa sanaan uummatoota immoo bara baraaf bitaa jiraachuu kan barbaadu ta'uu saaxiluudhaan qabsoo isaanii itti finiinsuun sadarkaa akka duraaniitti itti fufuu hin dandeenye jijjiirama tokko tokko fudhate malee akka baretti deemu akka hin dandeenye akka hubatu taasisan jechaadha. Qabsoon kun egaa walumaa gala. Jijjiirama akkamii fudhata isa jedhuu fi jijjiiramni uummanni barbaadu maayinni isa jedhu ilaaluu feesisa. Jijjiiramni uummanni barbaadu jijjiirama bu'uuraati. Ifatti meera kanammoo dhoksine. Oromiyaa keessatti wayyaaneen hin bitamnu, ofiin of bulchuun mirga keenya, hiree keenya murteeffachuu qabna. Oromiyaan kan Oromooti jechaa qabsaa'aa ture. Arras kanuma irratti qabsoosaa fininsaa ture. Uummatoonni kaanis gaaffiidhuma mirgaa akkasii gaafataa jiran. Sirni kun nuuf hin taane. Sirna dimokiraasii dimokiraatawaa miti, sirna cunqursaa fi saaminsaatii nurraa ka'uu qaba jedhanii akkasittiin qabsaa'aa jiran jechaadha. Kanaaf egaa mootummaan kun haalli kun garamitti akka deemu hubataa dhufuurraa jijjiirama kabeebsaa tokko tokko fudhachuuf dirqameera jechaadha. Kana keessatti egaa namoota bakkaa bakkatti jijjiiruu kun mul'ataa jira jechaadha. Kanaaf akkuma tuu jettee haala deemaa jiru kana nuu qabbaneessuu danda'a yookiin immoo qabsoon uummatootaa akkatti fufne taasisuu danda'a jedhanii kan isaan moggaafatanii Dr. Abiy Ahmed jecha. Dr. Abiy amma muummicha ministeeraa ta'ee muudame yookiin immoo ol fidame kanatu haala kana waliin nu tarkaanfachiisuu danda'a jedhanii akkasittiin sirnicha suphachuuf yaadaa jiru jechaadha. Kanaaf egaa kanammoo wal bira qabnee yoo laalle kan isaan barbaadanii fi kan uummatoonni barbaadan ammayyuu wal fudhataa jiru. Uummatoonni jijjiirama bu'uuraa barbaadan. Isaan garuu jijjiirama bu'uuraa sana jijjiirama suphaatiin haguuganii kan biraatti darbuudhaaf kan akeekkate malee gaaffii uummatootaa fi kan deebii gahaa kennu yookiin immoo quufsaa kennu ta'e natti mul'atu yookiin immoo akkasittis hin ilaalamu jechaadha. Egaa akka jaarmiyaatti jaroota kana yookiin immoo wayyaanee EPRDF, TPLF, EPRDF yoo fudhanne akeekaanuu sana dura dhaabbataa jechaadha. Jechuun mirgi uummatootaa akka kabajamu hin fedhu yookiin immoo dantaa irraa qabu jechaadha. cunqursaa fi saama jiraachuun akeekasaa waan ta'eef sana tikfachuudha. Akeekni isaa malee sana jijjiiree biyyittii keessatti nagaa waara argamsiisuun akeekasaa waan hin taaneef sanatti hin ta'uu jechaadha. Mirgi hiree murteeffannaa uummatootaa akkuma kanaan dura waraqaarra taa'ee jirutti akkuma achumarratti akka hafu barbaada malee hojiirratti akka mul'atu lafatti uummatoonni mirga sana akka hojiirra oolfataniif kan hiree kennu miti jechaadha. Kanaaf egaa waliigala haalli biyyattii humna jijjiirama barbaaduu fi humna jijjiirama sana dura dhaabbatu gidduutti qabsoo adeemsifamaa jirudha. Jijjiirama hundee barbaaduu keessatti immoo addi bilisummaa Oromoo isa ta'u qeerroon bilisummaa Oromoo warra durummaadhaan hiriiranii jiranidha jechuutu danda'ama.
Jaaltoleera, kan wanni biraa isinuu kaaftaniittu garuu caalmatti akka if waanan barbaadee fi dhufaatiin amma yookaan muudamni Dr. Abiy kun hoo mee akkamitti ilaalama? Akkuma jedhamaa jiru karaa dimokiraatawaatiin filannoon gaggeeffamee yookaan immoo haala baay'ee adda ta'een fudhatama uummata biratti argatee akka waan uummanni isa filatee gara aangootti isa fideetti wanti haasa'amu waan jiruufan kana kaasa dhufaatii isaa kana hoo akkamitti ilaaltu gara Prime Ministeriitti yookaan immoo ministeera muummeetti dhufu Dr. Abiy Ahmed?
Galatoomi, Dr. Abiy akkaataa dhufaatii isaa ibsuudhaa fi kanuma isaan ibsatan irraa ka'uun gaarii ta'anitti fakkaata. Namni kun miseensa EPRDF kan inni ta'e dhalatee gaafa waggaa 15-16 yeroo sana gaa reefu akkuma wayyaaneen biyya seeneenii jechaadha. Namni kun umrii sanaan yeroo sana keessatti siyaasaa impaayeritii sanaa beeka jedhamee yaadamu. Kufaatii dargii jala tarii kan inni beekuu danda'u dargiin mootummaa uummata miidheedha, uummata saamuudha yookiin immoo ajjeechaa raawwateedha jedhanii olola deemu dhaga'uu yoo ta'e malee dammaqinsaan siyaasaa keessatti kan hirmaate natti hin fakkaatu. Maaliif umrii dhuma isaati sun?
Hubateetitti seenaa jechuun hin danda'amu?
Hin danda'amu. Yeroo dhufee kana jechuun kiyyaa yeroo dhufee wayyaane EPRDFitti makamu sana sammuunsaa siyaasaa biraa of keessaa hin qabu. Achitti akka seenee egaa nama akkasii kana ijoollummaatii qabanii qarachuutti seena. Akkasittiin innuu akka umriin isaa akka kennataa deemeen immoo waraanummaa keessatti dabalamee achitti dirqama garaagaraa fudhatee kan hojjetaa ture sadarkaa koonereelummaa iyyuu kan gahedha jecha. Nama kanaaf egaa EPRDFiin alatti siyaasaan biraa hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Akkasittiin ergi dhufee boodammoo aninni caalaatti mul'achuu jalqabe fincila diddaa gabrummaa keessatti. Yeroo fincilli diddaa gabrummaa adeemsifamaa ture 2014-15 mootummaan wayyaanee EPRDF muddamuurraa OPDO keessatti jijjiiramni godhame malee uummata Oromoo qabbaneessuun hin danda'amu murtii jedhurra waan gahanii fi kan isaan murteeffatan pirezidaantota alasii, pirezidaantii fi ittaanaa alasii wareeguudhaan warra kaan olitti fidanuudhaan jijjiirraa abdii abdachiisuudhaan jijjiiramas hin barbaadan finna jedhanii abdachiisanii akka qabbaneessan. Kanaaf egaa wareegama Muktar Kadirii fi Aster Maammootiin warri kun aangootti ol dhufan jechaadha. Kan aangootti fidamanis uummata Oromoof hojjechuuf osoo hin taane sochii uummanni Oromoo kaabaa hanga kibbaatti hanga dhihaatti adeemsisaa ture sana dhaamsuudhaaf. Yoo danda'an dhaamsuu yookiin immoo to'achuudhaaf yaadamee kan fidamanidha jechaadha. Egaa amaluma wayyaaneerraayyuu yookiin immoo jaarmiyaadhuma waloo waliin qaban agoobara isaanii EPRDF yoo ilaalleeyyuu namni aangootti ol fidamu yookiin immoo dirqamni olaanaa itti kennamu dandeetti saukin gahumma sausota sadarka durat amanamumma saatu ilala khanafu yero sanati bakkasanaf isanif amanama taani kamullatan jarren kana wantaanif lamma fi dr abiy opidiorat romiarat mudamun ufeyecha isabodaga jaronni ufankuni danta ummata oromo tiksisisu kanin danden malefi akekni fi kayon tplf sangade san sakale wanjirufi ummanni oromo mo saminsi fi cunqursani si san jalatti wanitti fufefi fincila da gabrumma sana gabrummaati tumura gochu qabla kanjedun gara fincila tumura gabrummaati tarkan facise jecha
geffatto ta kenya kabaja mofi jaldatamo gafif debin misensa shene gumi saba dablusuma oromofi tubima dablusuma oromo jal tolera adaba walin tasibne kanuman tumramne itifufa isa saganta kenya tianu kesati qabanne kan yanu tau gamanuman isiya de chimna abao sada parmata babo ya bhaji mata babo babo parola bumaruga unte sabili sumaka ne choro mota sikoma bumati atinadaga sa parola bumaruga unte sabili sumaka ne choro mota sikoma bumati atinadaga ne choro mota sikoma bumati atinadaga ganna gefatto ta kenya kabaja mof jallata mo sagale bilisuma oromo saganta afan oromo ra qopin harraf qabanne dianne kanuman tumura mejira haga tumura saganta kenya tinufana buudan wanno hordoftanif galanni kesan bilisuma hatau qopi kana beksisu dan kanisini walin ture an ipsa gadisati haga qopi wal fakkatu broti walitide binutti nagatti injifannoo ummata Oromoof.